Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjuesi jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ligji që do të sankciononte mohimin e krimeve të luftës në Kosovë shihet me skepticizëm nga njohësit e sistemit të drejtësisë. Prokuroria për krime lufte në Kosovë vazhdon intervistimet, ende asnjë akt akuzë. Do ta rindërtojmë katedralen Notre Dame, thot presidenti i Francës Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara tha se luftimet e vazhdueshme midis milicive rivale për kontrollin e kryeqytetit të Libisë Tripoli kanë lënë së paku 147 njerëz të vrarë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 614 njerëz janë plagosur, po ashtu prej se grupi i njohur si Ushtria Kombëtare e Libisë ka nisur një ofensivë të madhe ushtarake më 5 prill. Misioni i OBSH-s në Libi u bëri thirrje të gjitha palëve që të ushtrojnë përmbajtje dhe të mangin shkaktimin e dëmeve kolaterale në spitale, ambulanca dhe te punonjësit e shëndetësisë. Mbi 18.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Libia është ndarë midis qeverive rivale në lindje dhe perëndim, se cila e mbështetur nga disa milici. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të përballet me sfida brenda partisë së tij republikane përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Ish guvernatori i Massachusetts Bill Weld shpalli kandidaturën e tij për president të SBA-s duke u bërë republikani i parë që do ta sfidojë Trumpin në vitin 2020. Unë vërtet mendoj se nëse edhe 6 vjet kemi gjëra të njëjta nga shtëpia e bardhë të tilla si në 2 vjetët e fundit, do të ishte tragjedi politike, tha Weld për CNN. Por udhëhecit e Partisë Republikane hodhën më njëherë poshtë fushatën e tij. Çdo përpjekje për të sfiduar nominimin e presidentit është e prirë të mos çojë askund, tha përmes një deklarate Komiteti Kombëtar Republikan. Nga Partia Demokratike, disa zyrtar kanë shpallur tashmë kandidaturën për president. Gazeta lokale amerikane Capital Gazette fitoi çmimin Pulitzer për mbulimin e të shtënave masive në redaksinë e saj. Safi gazetës e priti lajmin duke qëndruar i heshtur për kolegët e vrarë. Meqense lidhet me diçka tragjike, nuk ka eufori, tha gazetari Chase Cook. Pesë anëtarë të stafit të Capital Gazette janë qelluar dhe vrarë qershorin e kaluar në një nga sulmet më vdekjeprurëse ndaj gazetarëve në historinë e Shteteve të Bashkuara. Çmime Pulitzer fituan edhe gazetat New York Times dhe Wall Street Journal për hetimet rreth presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Pulitzer, që është çmimi më prestigjioz i gazetarisë në Shtetet të Bashkuara, i u nda edhe disa mediave të tjera. Numri i rasteve të fruthit të raportuara në mbar botën në 3 muajt e parë të vitit 2019 është trefishuar në krahasim me të njëjtën kohë të vitit të kaluar, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, Afrika ka dëshmuar rritjen më dramatike, 700%. Agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se numri aktual mund të jetë shumë më i lartë, pasi vetëm 1 në 10 raste globalisht raportohen. Fruthi është një sëmundje virale infektive që nganjëherë mund të çojë në komplikime të rënda shëndetësore, përfshirë infeksionet në mushkëri dhe tru. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë shohin me skepticizëm iniciativën e qeverisë së Kosovës për hartimin e një ligji i cili sankcionon mohimin e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Banorët e fshatit Reçak, ku ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha, kritikojnë institucionet se nuk po bëjnë sa duhet për të treguar krimet që kanë ndodhur në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Adem Ramadani, i plagosur gjatë masakrës së Reçakut në janar të vitit 1999, thotë se ndihet i fyer nga deklarimet e fundit të një ministri të Kosovës nga komuniteti serb se ngjarja në Reçak është e trilluar. Ai ka kritikuar drejtuesit e qeverive që nuk janë marrë me masakrën që ndodhi në fshatin e tij, ku mbën jetën më shumë se 40 persona dhe deri tash gjykatat e Kosovës nuk kanë akuzuar asnjë person për krime të bëra në këtë vend.
Pa qysh në konfuzë kur njerëzit kanë hub ka 3 anëtarë të shtëpisë. në shotin e sakë më flasë, e në tja zanë në ashtë edhe ma shumë, në ashtë edhe ma pak. Po, kësi pak neve në zbedhë një fakt tjetër i qeveristë unë, pasë që kur s'ka akuzuën sërpë për e qake, për gjitha masakrat tjera, në fakt pjo hapët dera sërbe, ata ta kundërvihen neve me kësi akuza, edhe me thonë që s'ka masakrë krejt, pasë në... Na vetë nuk për hesë një kësej punër.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka filluar përgatitjet për hartimin e një ligji që do të dënonte secilin person që mohon krimet dhe masakrat që janë bërë gjatë luftës vitit 1998-99. Një iniciativë e tillë erdhi pasi një ministër dhe një zëvendës ministre të qeverisë e Kosovës nga komuniteti sërb u shkarkuan nga kryeministri Ramush Radinaj pasi thanë se shumë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nga forcat sërbe në të vërtet nuk ishin ndodhur kur. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë e shohin me skepticizëm iniciativën e qeverisë së Kosovës për hartimin një ligji i cili sankcionon mohimet e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka autorizuar Ministrinë e Drejtësisë që të hartojë ligjin bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ky ligj është i mirë se ardhur, por sipas tij ka mundur të inkorporohet në disa anene në kodin penal të Kosovës.
Kjo iniciativë është e mirë, mirë po e mirë as mirës kishë me qenë në kuadër të kodit penal. Gjermania, Polonia, Çekoslovakia, disa sa shtete tjera e kanë parapame këtë si vepër penale. Por e kanë parapa në rastet kur gjykata ka konstatu se është kry krimi dhe nëse që ndo një person tjetër thot që nuk ka qenë ai krim, e mohon atë ai do të dënohet.
Amer Ali, analist ligjor dhe monitorues i gjykimeve për krimet e luftës në Fondin për të Drejtën Humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se Fondi për të Drejtën Humanitare mendon se duhet të ketë një raport të gjitha krimeve të cilat kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ali ai thotë se hartimi i ligjit i cili sankcionon mohimet e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë mendon se do të ketë vështirësi në arsyetimin e atij ligji.
Ne dimë se disa prej fakteve të krimeve të luftës janë vërtetuar nga Tribunali i Hagës dhe Gjykata Vendore, por jo të gjitha krimet kanë marrë një epilog gjyqësor. Andaj, është e mirë që të dy palët të jenë të përmbajtura kur i përdorin këto deklarata të forta, për shkak se deklarimet e tyre vetëm se më shumë i rëndojnë familjarët e viktimave të luftës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj javën e kaluar e ka shkarkuar nga detyra ministrin e administrimit të pushtetit lokal Ivan Teodosjevic, i cili vjen nga radhët e partisë Lista Serbe.